Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи виникне нова газова криза між Росією та Україною?
НАК «Нафтогаз» впродовж 9 місяців своєчасно розраховується за російський газ, і протягом цього тижня буде заплачено за газ, який Україна спожила у жовтні місяці.
Польща укладає з Росією нову газову угоду.
Основним у цій угоді є те, що вона гарантує Польщі стабільні поставки газу та стабільність роботи усієї газотранспортної системи Польщі.
Opel залишається в руках General Motors, а Німеччина протестує.
Das Verhalten von General Motors ist
Поведінка General Motors відносно працівників Opel є абсолютно неприйнятною.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як про найновіші міжнародні події. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні міжнародні події на цю годину такі. У Тегерані сталися сутички іранської опозиції поліції. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні опозиційних демонстрантів, які вийшли на вулиці із закликами «Смерть диктаторам». За деякими повідомленнями, є затримані. Опозиційні угруповання раніше закликали своїх прихильників вийти на противладні протести всупереч забороні. Сьогодні ж в Ірані відбувається офіціозне святкування 30-ї річниці захоплення посольства США в Тегерані, яким організатори дій студентів-радикалів відповіли на відмову Сполучених Штатів видати Іранові скиненого перед цим шаха. Тоді 52 американців 444 дні залишалися заручниками. Силові структури Ірану попереджали опозицію, що будь-які акції, крім офіційних, вважатимуться сьогодні незаконними і будуть суворо припинені. Тим часом тисячі прихильників іранської влади зібралися сьогодні перед приміщенням колишнього американського посольства в Тегерані на офіційну демонстрацію. 23 американських секретних агентів в Італії заочно засудили до ув'язнення за звинуваченням у викраденні мусульманського клерика в 2003 році. Колишніх співробітників Центрального розвідувального управління США засудили до термінів від 5 до 8 років ув'язнення, двох італійських секретних агентів – до 3 років тюрми. Стверджується, що в 2003-му вони викрали у Мілані єгипетського клерика Усаму Мустафу Насана Насра, переправили на американську військову базу, а потім видали Єгиптові. Наср заявив, що там його катували, а потім відпустили після 4 років ув'язнення без висунення звинувачень. Це перший судовий процес, пов'язаний з програмою ЦРУ і з таємного переправлення підозрюваних у тероризмі. Ізраїльські військові затримали в Середземному морі транспортне судно з нелегальним вантажем зброї. За інформацією командування, корабель йшов під прапором держави Антигуа і Барбуда. Його виявили за 160 кілометрів від узбережжя Ізраїлю. Місцеві ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що на борту були ракети та інше озброєння, яке Іран планував доправити повстанцям угруповання Хезбула в Лівані. Судно, за даними ЗМІ, відбуксирували в ізраїльський порт Ашдод. Колишній міністр закордонних справ Афганістану Абдулла Абдулла називає незаконним рішення оголосити переможцем президентських виборів чинного главу держави Хаміда Карзая.
Це рішення не має законної підстави. Уряд, який прийде до влади таким шляхом, не зможе забезпечити верховенство права в країні та не зможе боротися з корупцією.
Сказав колишній суперник Карзая на виборах. Незалежна виборча комісія Афганістану назвала Карзая переможцем після того, як ухвалила рішення скасувати другий тур голосування, призначений на 7 листопада. Перед цим Абдулла Абдулла відмовився брати участь у другому турі виборів, пояснивши своє рішення відсутністю умов для чесної боротьби. Міністр закордонних справ Грузії Григол Вашадзе, який має крім грузинського ще й російське громадянство, відмовився від останнього, направивши відповідну заяву президентові Росії Дмитрові Медведєву. Вашадзе, який очолив МЗС Грузії в грудні минулого року, закінчив Московський державний університет і працював у Міністерстві закордонних справ СРСР. Дехто із російських парламентарів закликав позбавити Вашадзе російського громадянства через його, цитую, антиросійську діяльність. Сполучені Штати не визнають законності будівництва ізраїльських поселень на західному березі Йордану і виступають за припинення їх спорудження назавжди. Про це заявила держсекретар США Гіларі Клінтон після переговорів з президентом Єгипту Хосні Мубараком в Каїрі. Клінтон також заявила, що мирні переговори на Близькому Сході мають включати дискусії щодо статусу Єрусалима. Держсекретар США прибула до столиці Єгипту із Марокко, де зустрічалася з представниками арабських країн. Міжнародний валютний фонд розморозив призначений для Сербії 4-мільярдний кредит. Цьому передувало рішення сербського уряду скоротити соціальні виплати. Економіка Сербії цього року, за прогнозами, скоротиться на 4%. За оцінками МВС, фінансування, призначене для Сербії, може сповільнити падіння до 3%. І це всі новини на цю годину. Людмило?
Дякую, Вікторія. З випуском міжнародних новин була Вікторія Карпяк. В ефірі «Європейська свобода». Минулої зими мільйони європейців мерзли через українсько-російську газову війну, тому зараз оглядачі звертають особливу увагу на чергові заяви російського прем'єр-міністра Володимира Путіна про вірогідність нової газової кризи у відносинах між Москвою та Києвом. Однак експерти сумніваються, що конфлікт може повторитися. Про це докладніше Василь Зілгалов.
Це вже стає щорічним традиційним обрядом. З наближенням зими Москва погрожує відключити газ Києву, якщо той вчасно не заплатить за спожите блакитне паливо. Цього разу Володимир Путін спрямував більшу частину свого невдоволення на Європейський Союз, коли у понеділок закликав Брюссель допомогти Україні з оплатою за спожитий російський газ і підкинути для цього Юлії Тимошенко щонайменше мільярд євро.
Чого вони такі скупі там? У них гроші є. Нехай розщедряться трохи.
Раніше оплачувати російський газ допомагав Національний банк України. Але коли президент Ющенко захотів зупинити таку схему, щоб не розкручувати маховик інфляції, то Путін накинувся і на нього.
Ющенко перешкоджає нормальній співпраці між Національним банком, який має ці золотовалютні резерви, і урядом України. Він блокує перерахування відповідних грошей.
Критичні випади Путіна в Києві розцінили як втручання внутрішні справи, а представник президента Ющенка в уряді Олександр Шлапак пояснив, що Віктор Ющенко пропонує лише кращий спосіб розрахунку уряду за газ.
Я думаю, що це Юрій Володимирович продовжує критикувати президента, що він відмовляється надрукувати гроші і цими надрукованими грошима платити за газ. Відмовляється і буде відмовлятися.
Український уряд переконує, що до суботи біля 500 мільйонів доларів за спожите Україною у жовтні блакитне паливо будуть вже на рахунку Газпрому. У цьому, зокрема, запевняє енергетичний радник Юлії Тимошенко Олександр Гудима.
Урядом налагоджена настільки надійна схема розрахунків, що їй не може перешкодити ніхто. НАК «Нафтогаз» впродовж 9 місяців своєчасно, місяць в місяць розраховується за російський газ, і я глибоко переконаний, що і протягом цього тижня буде заплачено тих біля 500 мільйонів американських доларів за газ, який Україна спожила в жовтні місяці.
Координатор фракції комуністів у Державній Думі Росії Сергій Решульський бачить у заявах Путіна політичну складову.
Виборча кампанія в Україні, тому, мабуть, є бажання, бодай опосередковано чи через якісь економічні важелі, впливати на цей процес.
А московський експерт Володимир Прибуловський вважає, що Кремль, незважаючи на свою лють на Ющенка, так і не вирішив, кого ж більше підтримувати, чи Тимошенко, чи Януковича на цих виборах.
Кремль, звичайно, хоче впливати на ситуацію в Україні, але досі не визначився, чого він зрештою хоче від Києва.
Чого хоче Кремль від України?
Натомість український політолог Володимир Фесенко вважає, що критичні випади Володимира Путіна не пов'язані з українською політикою, а мають на меті ще більше дискредитувати Україну в очах Заходу.
Якщо Україна є слабкою ланкою у постачанні газу, то, можливо, таким чином Путін натякає, що Європа повинна погодитися на обхідні газові проекти і на їхню підтримку.
І виглядає, що Польща вже погодилась на нові газові проекти. В середу урядова група з питань енергетичної безпеки Польщі рекомендувала Кабінетові Ради міністрів країни затвердити нову газову угоду з Росією. У рамках оновленого довгострокового контракту Польща кожного року отримуватиме від Росії 11 мільярдів кубометрів природного газу. Чи Польщі вдасться і за яких умов уникнути небезпеки бути на довгі роки прив'язаною до імпорту газу з Росії? З Варшави повідомляє Єва Поштар.
Минулого тижня польська національна газова компанія PGNiG та російський «Газпром» досягли порозуміння щодо умов додаткових постачань природного газу до Польщі і розмірів тарифного збору на транспортування російського газу до Німеччини через польську територію. Віцепрем'єр та міністр економіки Польщі Waldemar Pawlak вважає успіхом результати переговорів з російською стороною. Польсько-російську газову угоду для Радіо Свобода коментує фахівець з питань газового ринку, співробітник аналітичного центру Інститут Собєського, доктор Роберт Зайдлер.
Основним у цій угоді є те, що вона гарантує Польщі стабільні поставки газу та стабільність роботи усієї газотранспортної системи Польщі. За цю стабільність та енергетичну безпеку нам доведеться заплатити.
Ми теж треба це заплатити.
Obydwie strony domówiłyśmy pro zmianę składu akcjonariów polsko-rosyjskiej kompanii Europol Gaz, operatora polskiej części jamalskiego gazoprowodu z Rosji do krain zachodniej Europy. Jeden z akcjonariów tej kompanii, Aleksander Gudzowatej, uważa, że Polska i duczyna postupki u widstorony nie wid uczestni w kompanii polskich firm, tak by mowyty zdała Rosji swoją energetyczną bezpeku, ta na długie roky przywiązała sobie do importu gazu wid Gazpromu. Na domku fachiucja z pytań rynku gazu Roberta Zajdlera wyryszalne znaczenia dla energetycznej bezpieki Polski ma tym jednak te, czy kraina zumije 100% spożywaty zamowlenej w Rosji gaz, ta czy de wykorzystany Polszczy gaz Rosja dozwala tym preprodukowaty do innych krain. U takomu razie na polskomu gazowemu rynku bude jeszcze miejsce dla dywersyfikacji dżereł postaczania błakitnego paływa, zauważuje Robert Zajdler.
Polska elektroenergetyka проходить модернізацію. Це означає, що в майбутньому будуватимуть нові енергоблоки. Цілком імовірно, що в країні з'являться не лише атомні, а й газові електростанції.
Polska do 2037 roku bezpośrednio від Газпрому купуватиме 11 мільярдів існені передбачених міжнародним договором 8 мільярдів кубометрів газу на рік. Ціна поставок російського газу буде прив'язаною до ціни нафти, що її пропонуватимуть на світових ринках. На думку віцепрем'єра Вальдемара Павлака, нова газова угода буде затверджена урядом Польщі цього або наступного тижня та набуде чинності після підписання її урядом Росії. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Дискусія навколо автомобілебудівника «Опель» набула несподіваного завершення. Американська корпорація General Motors передумала і відмовилася продавати своє дочірнє підприємство. Таке рішення викликало бурхливу реакцію у Німеччині. І про це розповідає Ярослав Кандиба.
Розчарування і обурення – так можна змалювати загальну реакцію в Німеччині на рішення General Motors. Майже рік тривала боротьба за порятунок «Опеля». З великими складнощами вдалося знайти інвестора, австрійсько-канадську фірму «Магна» в партнерстві з російським Сбербанком, і от тепер такий розворот подій. Не інакше, як замахом на марку «Опель» назвав рішення американців голова краєвого відділу профспілок металургійної промисловості Армін Шильд. Підписання контракту з «Магною», на його думку, принесло перевагу всім сторонам. Критика також з боку Федерального міністерства економіки Німеччини. Новий керівник цього відомства Райнер Брюдерле, зокрема, заявив.
Das Verhalten von General Motors den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Opel ist
Поведінка General Motors відносно працівників Opel є абсолютно неприйнятною. Неприйнятною є і поведінка General Motors відносно Німеччини.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel,
сказав Брюдерле. Сам General Motors виступив на захист рішення адміністративної ради, про яке стало відомо пізно вночі. Керівник компанії Фріц Гендерсон заявив у Детройті, що рішення все ж таки залишити «Опель» у складі корпорації є найбільш стабільним і найдешевшим варіантом для забезпечення майбутнього цієї компанії. У Німеччині ж так не гадають. З боку Берліна вже пролунали вимоги повернути 1,5 мільярда євро, які були надані «Опелю» для того, аби пережити скрутний час. Представниця General Motors повідомила, що гроші будуть повернуті. Водночас керівник робітничої ради Бохумського заводу «Опеля» Райнер Айненкель закликав уряд не скасовувати обіцяну раніше багатомільярдну допомогу, хоча її і пов'язували із продажем компанії австрійсько-канадському інвестору.
Es geht ja einmal um viele tausende Arbeitsplätze bei Opel selbst, es geht um 100.000 Arbeitsplätze im Zulieferbereich.
Йдеться про багато тисяч робочих місць на самому Опелі, а також про робочі місця на підприємствах-постачальниках. Не можна забувати і про 25 тисяч робочих місць у системі збуту і обслуговування машин. Тому важливо все зробити, аби ці робочі місця і фабрики були збережені.
Alles zu tun, damit diese Arbeitsplätze, diese Standorte erhalten bleiben,
сказав Айненкель. На знак протесту проти рішення General Motors профспілки закликали вже завтра провести попереджувальний страйк на всіх 4 заводах Opel в Німеччині. Пізніше акції протесту планується поширити і на заводи цієї компанії в усій Європі. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Рішення Європейського суду: хрестовому розп'яттю не місце в італійській школі.
Я не схвалюю рішення суду. Я віруюча католичка і переконана, що розп'яття Христа повинно бути як у школах, так і в інших громадських місцях.
Французи в пошуках своєї ідентичності.
А що, власне, означає сьогодні бути французом?
Росія в очікуванні перепису населення.
Russian census will be held in 2010 as originally.
Оголошення минулого тижня, що перепис відбудеться 2010 року, так як початково планувалося, є позитивною новиною.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети далі висвітлюють основні аспекти грипозно-політичного життя в Україні і зауважують, що популістські політичні ігри довкола грипу тривають. Газети наводять слова експертів про те, що, як виглядає, в Україні кандидати на президентство вважають, що найбільші шанси на перемогу матиме той, хто справить найкраще враження перед громадянами у показовій боротьбі з епідемією. Польська газета «Виборча» зазначає, що українські політики шукають собі користь з епідемії грипу. Це видання зауважує, що прем'єр Юлія Тимошенко зустрічає у близьку фотокамер транспорт з ліками на Литовищі. Тим часом президент Ющенко критикує з телеекрану уряд, який нібито невчасно реагує на потреби громадян під час епідемії. Так виглядає політична війна довкола грипу в Україні, пише газета «Виборча». Найвідоміші політики хочуть бути на чолі боротьби з епідемією і не можуть стримати своїх емоцій, виступаючи і в ролі кандидатів, і в ролі борців з грипом. Польський часопис наводить думки експертів про те, що фаворитом наступних виборів, незалежно від попередніх досягнень, стане той, хто найуспішніше проявить себе у боротьбі з грипом, чи хоча б справить враження показового борця. Газета «Виборча» також інформує про незрозумілу суєту у Києві довкола фінансування урядом боротьби з грипом і численні запитання преси з приводу того, куди підуть направлені владою на антиепідеміологічні заходи понад 500 мільйонів доларів. Посилаючись на експертів, польська газета інформує, що до сьогодні вже відомо про чимало випадків майже поголовного привласнення державних грошей, призначених саме для придбання лікарських засобів службовцями медичних установ України. Газета «Виборча» наголошує, що в умовах епідемії паніку підсилюють політики, зокрема на кшталт мера Києва Черновецького, котрий погрожує закрити столицю для тих, хто прибуває із західноукраїнських теренів. Вже перші оцінки експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні не зовсім співпадають з популістськими оцінками масштабів і характеру епідемії грипу в Україні. Так, британська «Індепендент» наводить висловлювання представників ВООЗ у Києві, котрі вважають, що оскільки пандемічний вірус швидко став домінуючим підсилювачем грипу у всьому світі, можна припускати, що більшість випадків грипу в Україні викликано саме вірусом H1N1. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, як наголошує «Індепендент», закликали уряд України до прозорості і відкритості в інформуванні про перебіг тестування зразків, взятих від хворих на грип, бо це має значення для перспективи у боротьбі з епідемією не лише в Україні, але й у всьому світі.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Європі відновилася суперечка про релігійні символи в громадських місцях. Європейський суд з прав людини постановив, що зображення розп'ятого Христа у шкільних класах порушує принцип релігійних свобод серед учнів. Цю новину, як грім серед ясного неба, сприйняли в Італії, де майже 90% населення сповідують католицизм. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Учителька-пенсіонерка Кончетта Теразі працювала у різних школах Італії. Скільки себе пам'ятає, зображення Христа із розп'яттям Ісуса завжди присутнє у класах поруч зі шкільною дошкою. Зі свого досвіду вчителька не пригадує випадку, щоб цей символ якось негативно впливав або гальмував виховний процес.
Я не схвалюю рішення суду. Я віруюча католичка і переконана, що розп'яття Христа повинно бути як у школах, так і в інших громадських місцях.
Вважає пані Теразі. Одна її співвітчизниця, громадянка Італії фінського походження Соїле Лауці, переконана зовсім в іншому. Майже 10 років, оббиваючи пороги італійських трибуналів, жінка домагалася, щоб у провінційній школі, де вчилися її її діти зняли знак розп'ятого Христа. Суди Італії не прислухалися до вимог. Присутність католицького символу передбачена державною постановою про шкільні атрибути. І ось позов громадянки Італії задовольнили служителі Феміди у Страсбурзі. Наявність розп'ятого Христа у класах порушує принцип релігійних свобод серед учнів і також свободу батьків виховувати дітей згідно зі своїми переконаннями, мовиться у рішенні Європейського суду з прав людини. До того ж, італійський уряд має компенсувати позивачці 5 тисяч євро за моральні збитки, говорить адвокат позивачки Луїджі Фікарра.
Для Італії це історичний вердикт, який відстоює принципи свободи і демократії. Ця судова справа не мала якогось економічного підґрунтя. Наголошую, я не взяв жодної копійки у підготовці цієї справи. Я намагався відстояти цінності, записані у нашій Конституції.
Миттєва негативна реакція поширилася у політичних колах Італії. Це розцінили як наступ на християнську самобутність Італії та й усієї Європи. Вердиктом Європейського суду розчарований і здивований Святий Престол. Речник Ватикану Федеріко Ломбарді зазначив.
Il crocifisso non è un segnale di divisione o di emarginazione.
Розп'яття Христа не є символом поділу, маргінесу або несприйняття інших. Це навпаки, це символ Божої любові, відкритої для всього людства. Про що говорить сам знак? Обійми Ісуса Христа відкриті для всіх. І зрештою, цей символ глибоко пов'язаний з історією, культурою та самобутністю італійської нації.
Storia, la cultura, l'identità anche della nostra gente.
При цьому визнають, що Італія, світська країна, стала багатонаціональною державою. Учні-іноземці становлять 6,5% від загальної кількості школярів. Уряд Італії тим часом готує апеляцію на рішення Європейського суду, а Ватикан вирішив прискорити підготовку до міжнародної конференції за участю світових політиків-католиків з метою відновити християнські постулати у їхніх політичних програмах. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Росії цими днями було оголошено, що наступний перепис населення відбудеться 2010 року. Раніше уряд був переніс перепис, всупереч думці вчених, на 2-3 роки пізніше, але нині змінив свою настанову і зупинився саме на 2010 році. Які цьому причини? Відповідь шукав Олекса Семенченко.
Визначний американський фахівець із демографії країн колишнього СРСР Марей Фешбах вважає, що перенесення російського перепису населення є важливим розвитком. Оголошення минулого тижня, що перепис відбудеться 2010 року, так як початково планувалося, є позитивною новиною. Були серйозні припущення, що перепис відклали переважно із політичних міркувань, тож це обнадіює, що цього разу таки було враховано думку фахівців, які казали, що новий перепис є життєво необхідним. Спочатку російський уряд казав, що змушений перенести перепис на 2012, а потім і на 2013 рік через брак коштів. Проте такий аргумент не виглядав переконливо, зокрема, якщо взяти до уваги, що інші пострадянські країни зі складнішою економічною ситуацією, такі як Киргизстан, Азербайджан, Казахстан і Білорусь, уже провели переписи торік або цього року. Але ще менш переконливим цей аргумент виглядає, якщо взяти до уваги випадки, коли колишні уряди переносили або навіть скасовували переписи. Наприклад, в СРСР уряд Сталіна оприлюднив дані перепису 1939 року, але цифри, без сумніву, були завищені. Цей перепис складався лише з якогось десятка сторінок. Для порівняння, перший постсталінський перепис мав тисячі сторінок, а російський перепис 2002 року складався із 40 тисяч сторінок. Перепис 2002 року зазнав серйозної критики через значні неточності щодо числа представників різних національностей, числа мусульман і навіть загального населення країни. Деякі аналітики прогнозують, що новий перепис покаже катастрофічну статистику щодо народжуваності, смертності та міграції у Росії. Російські лідери постійно підтримують політику збільшення народжуваності, але на країну чекає різке скорочення жіночого населення від 20 до 29 років, що статистично відповідає за дві третини всієї народжуваності.
Марсельєза, Ейфелева вежа, пісні Джо Дассена чи синьо-біло-червоний прапор. З чим в уяві людей асоціюється Франція? Саме питанням щодо своєї національної ідентичності наразі зайняті французи. Дебати серед населення започаткував міністр із питань міграції Ерік Бессон. У центрі обговорень два питання: що нині означає бути французом та який вклад імміграції у французьку національну ідентичність. Однак частина населення вважає ці пошуки невчасними і навіть шкідливими. Чому? Це спробував дізнатися наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Власне, мета кампанії французького уряду полягає у пошуку шляхів зближення представників різних категорій населення – жінок та чоловіків, старших та молодих, багатих і бідних, особливо корінних французів та іммігрантів старих і нових поколінь. Все це, зрештою, зводиться до одного – а що, власне, означає сьогодні бути французом? Міністр з питань міграції Ерік Бессон звернувся до громадян Франції.
Ви posons quelques questions simples. Pour vous? Qu'est-ce que c'est qu'être français? Et nous vous incitons à donner.
Ми звертаємося до вас із кількома простими питаннями. Насамперед, що для вас означає бути французом? Нам хотілося б знати ваше визначення, які ваші цінності та яке ваше бачення майбутнього. Ми залучаємо іноземців. Тим, що живуть на нашій землі, пропонуємо шлях інтеграції, а друзів за кордоном просимо повідомляти, що для них означає бути французом. Три місяці дебатів дозволять нам сформулювати, що ми зберігаємо з нашого минулого, бо ми власники багатої спадщини. Визначимо також, які цінності ми маємо: свободу, рівність та братерство, рівність жінок та чоловіків, світську державу. Дізнаємося, яким повинно бути наше спільне майбутнє, яке нас об'єднає і яке зробить нас нацією.
Каже французький міністр, від початку нинішнього тижня і до 31 січня на спеціальній інтернет-сторінці, у префектурах, тобто місцевих органах влади, а також навчальних закладах розпочалися збори відповідей та міркувань громадян. Підтримку та інтерес до дебатів щодо своєї національної ідентичності висловила більшість французів, проте є й частина населення, здебільшого прибічників лівих поглядів, що вважають подібні обговорення шкідливою ініціативою. Це може призвести до зростання націоналізму у суспільстві, пояснюють вони. Інші супротивники ідеї пов'язують ці широкі заходи з відродження національної свідомості із нинішньою фінансово-економічною кризою, говорить французький вчений антрополог Режі Меран.
Це sans rapport avec la crise économique qu'on subit actuellement.
Якщо питання національної ідентичності порушують нині серед населення, то це повинно бути пов'язане із нинішньою кризою. Помічено, що коли справи у державі йдуть погано, і під час криз одразу на поверхню спливають питання ідентичності.
En période de crise, il y a des questions identitaires qui surgissent.
Каже французький вчений. Громадська думка французів наразі таки зосереджена на питаннях національного самоусвідомлення. У цьому контексті з новою силою заговорили про іммігрантів, примусові вивезення нелегалів, нові вимоги до іноземців, що бажають отримати громадянство, чи заборону носіння паранджі жінками-мусульманками. Згідно з опитуваннями, що їх проводить місцева преса, 80% французів вважають одним із основних елементів національної ідентичності саме французьку мову. Віталій Єреміця для Радіо Свобода,
Брюссель. Branche, pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir.
Сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бережіть своє здоров'я і залишайтеся з Радіо Свобода. На все добре.
Tombe la neige. reviendra pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude.